Частка трэця. На пачатку вясны нечакана памёрла цётка Тэкля. Як сядзела ў крэсле з вязальнымі спіцамі ў руках, нешта вяжучы, так і засталася. Спынілася сэрца. Ляшкевіч балюча перажываў смерць цёткі. Алеся ў гэтыя дні была побач, старалася ва ўсім дагадзіць, спачувала, частку клопату па пахаванні ўзяла на сябе. Шчырасць дзяўчыны кранула Ляшкевіча. Калі дамавіну з нябожчыцай апускалі ў зямлю, Алеся страціла прытомнасць. У той момант ён раптам падумаў, што павінен жаніцца з Алесей, адчуў, што не можа без яе жыць. Калі ехалі дадому, Ляшкевіч прапанаваў Алесе выйсці за яго замуж. Нешта змянілася і ў самой Алесі. Ёй пасавала Ляшкевічава зычлівасць, сціпласць. Яна разумела, што ён будзе добрым мужам, чулым бацькам, але яна марыла аб шэкспіраўскім каханні, як у Рамео з Джульетай. Яна не магла нават уявіць сябе жонкай гэтага хударлявага, сутылаватага хлопца, але і не адмовіла. Папрасіла некалькі месяцаў пачакаць. Змены паміж Ляшкевічам і Алесяй адразу заўважылі суседзі. Яны даўно лічылі Іванаву жаніцьбу з кватаранткай непазбежнай і цяпер пры сустрэчы раілі, як лепей справіць вяселле. Гэтыя парады бянтэжылі Ляшкевіча, а Алесіны паводзіны зусім здзіўлялі. Здаралася, што яна гадзінамі без перадыху гаманіла пра ўсё на свеце, а іншым разам змаўкала, слова аб цугамі не выцягнеш. У гэткія хвіліны Ляшкевіч стараўся не турбаваць дзяўчыну, ведаў, калі Алеся зазлуе, то ні з кім не размаўляе. Яна садзілася ў крэсла ля тэлевізара, накрывалася коўдры і толькі зрэдку панура зыркала на Ляшкевіча, бы ён быў перад ёй вінаваты. Такія Алесіны паводзіны выбівалі з каляіны. Мроіліся розныя здагадкі, нечакана з'явілася рэўнасць. Як і калі гэтае шчымлівае пачуццё ўпершыню закралася ў душу, Ляшкевіч не ведаў. Ён не адказаў бы і сабе, з'явілася, і ўсё тут. Балючай стрэмкай упілося ў сэрца. Ляшкевіч не прыспешваў Алесю. Не назаляў пытаннямі, ён моўчкі чакаў, калі яна пагодзіцца на шлюб. І нарэшце, пасля чарговага прыезду Ніны Мацвеевны, Алеся згадзілася стаць ягонай жонкай. Адразу Ляшкевічавы сумненні, хваляванні зніклі, саступілі месца бязмежнай радасці, ад якой хлопец пачуваў сябе на сёмым небе. З гэтага дня яны пачалі жыць як муж з жонкай і паспешліва рыхтавацца да вяселля. Ляшкевіч, каб менш траціць часу на пераезды ў грамадскім транспарце, выцягнуў з падвальнага сутарэння зламаны матацыкл, адрамантаваў яго і цяпер фарсіста выязджаў з двара, ведаючы, што Алеся за ім назірае. Неяк раніцай, познічыся на працу, Ляшкевіч весела усміхнуўся Алесі, якая глядзела на яго з расчыненага акна, і хвацка выруліў на вуліцу. Радасць перапаўняла хлопца, яго была каханая, і ад гэтага пачуцця хацелася ляцець птушкай. Паслухмяная ява і сапраўды бы на крылах несла свайго гаспадара. Нечакана з завулка на дарогу выехаў хлопчык-веласіпедыст. Блакітнае неба, гмахі дамоў вершаліны дрэў перамяшаліся ў Ляшкевічавых вачах у адно цэлае, незразумелае, быццам кінастужка, пракручаная ў 20 разоў хутчэй. Ён на нейкі час страціў прытомнасць, а калі зноў расплюшчыў вочы, то ўбачыў людзей, якія запаволена хадзілі каля яго, крычалі, трэслі за плечы. Ён нічога не чуў, цішыня праглынула яго, толькі незнаёмыя твары нахіляліся над ім і нешта крычалі. Ляшкевіч не мог уцяміць, што ад яго хочуць, чаго ён сядзіць на асфальце сярод дарогі. Калі доктар перабінтаваў руку і зрабіў у плячо укол, туман з вачэй неяк раптам знік. У галаве праяснілася, і до Ляшкевича дійшов сенс усього, що з ним здарилося. Ён убачив, як Мітусліва засовували носилки з хлопчиком у машину хуткої допомоги, як міліціонер нешто неспешно замирав на асфальті, фотографував, і відчайний крик між болі вирвався з грудей. На суд Олеся не пішла. Ляшкевич невідуще глядів на суддю, прокурора, адвоката і ніяк не мог повірити, що судять його. Здавалося, гэта насланнё, сон, які вось-вось скончыцца, а ўсе думкі былі скіраваны да Алесі. Чаму не прыйшла? Што за прычына? Пасля суда час для Ляшкевіча быццам спыніўся. Ён пакутаваў ад таго, што Алеся маўчыць, не адказвае на ягоныя пісьмы, але 10 месяцы праз 3 нарэшце атрымаў ад яе паштоўку. «Любыянка», – писала Олеся, – «прабач, что не змагла прысутнічаць на суде, не хапіла сілы ўсё бачыць і чуць. Спярша думала, што суд цябе абароніць, ўсё ж велосипедыст таксама вінаваты. Толькі склалася не так, нас разлучылі, і менавіта праз гэта я зразумела, што кахаю цябе. Мы павінны быць разам». Ляшкевіч акрыяў, быццам нанава нарадзіўся на свет. Куды падзелася ўпартая абыякавасць да жыцця ў няволі? Ён адпісаў Алесі, а праз тыдзень зноў атрымаў паштоўку. На гэты раз яна прызнавалася, што цяжарная, і не ведае, як быць, што рабіць, бо ён, бацька дзіцяці, пазбаўлены волі, а яна яму ніхто, проста кватарантка. Ляшкевіч адразу, як толькі начальства дало згоду на шлюб, распісаўся за Алесей. Не было на вяселі аркестра, не стралялі шампанскім госці, 2 канваіры былі за сведак, ніхто не крычаў горка. Але Ляшкевіч пачуваў сябе самым шчаслівым чалавекам. «Не бяда», – супакойваў ён жонку, – «адсяджу свае 4 гады і вярнуся, гэта ж не на ўсё жыццё. Галоўнае, што цяпер у мяне ёсць ты».